Tislima mill-qalbi semja kolla ta' Campus FM ninsabu l-kol fuq il-frekwenza 103.7 fl-FM dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa kun nhar ta' tnejn fit tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar Karl Wright wara l-mikrofnu. Terapista tal-familja flimkien ma' Claire Borch li tingħaqad miegħi residenti bħala mistiedna residenti f'dan il-programm, kull ġimgħa jien u Claire niddiskutu terapija, niddiskutu suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Isu nipromovu anka livell ta' riflessjoni ma' kom-semija tagħna. Aħna dejjem infittxu illi nimmaġinawkom qegħdin magħna hawnhekk fl-istudio tiddiskutu magħna tistaqsuna l-mistoqsijiet u aħna wieġbu nippruvaw nissimplifikaw u nwieġbu mhux għax nafu ħafna, inwieġbu għaliex irridu li d-diskussjoni tibqa' għaddejja, irridu li suġġetti illi forsi ma tantx niddiskutuhom jew niddiskutuhom minn angolatura waħda u mill-angoli l-oħra xejn, aħna rridu nitkellmu. Rridu niddiskutu, rridu nippromuovu il-dialogu miftuħ. Claire, nsellimlek.
Grazie, Karl, kif tinsab?
Nsab tajjeb, Claire, kan. Isu, ekk, l-lum, il-sujġett li jażinna, għax qed ngħid il-dialogu miftuħ, jien, imma il-sujġett li jażinna huwa kważi il-dialogu bejn kulturi differenti, Claire. Provajna nażlu wkoll il-kelma nażlu għażinna, imma daħħannija b'xi mod sensittività. U forsi l-ewwel mistoqsija li se nistaqsilna nfusna lili u lilek. Isu meta qegħdin ngħidu dialogu bejn il-kulturi differenti bħala s-suġġett tal-programm. Għaliex jien u int ħassejna l-ħtieġa li nażlu il-kelma sensittività.
Iva, naħseb iktar ma jmur f'Malta din hija realtà li qed nisperjenzaw anka fil-klinika tagħna Karl li qed jiżdiedu wkoll klijenti li jkunu ġejjin minn pajjiżi differenti li jkollhom kulturi differenti u nisimgħu ħafna stejjer ta' persuni li jħossuhom forsi ġġudikati jew mhux mifhumin u għalhekk ħriġna bil-kelma sensitivita jew qed nużaw dik il-kelma llum. Minħabba li narfu kemm in-nuqqas ta' sensitivita jista' jaffettwa l-kwalità ta' ħajja ta' persuna. Ovvjament kif dejjem ngħidu għedna f'ħafna programmi oħra, aħna maħniex maħluqin biex inkunu waħidna, aħna maħluqin biex ngħixu ma' ħadd ieħor f'soċjetà u għalhekk jekk dak li jkun iħossu iżolat jew mhux mifhum, ovvjament din ħadd taffettwa is-saħħa mentali tiegħu u l-aspett psikoloġiku tiegħu u għalhekk qegħdin ngħidu li jrid ikun hemm is-sensitività biex nifhmu lil ħadd ieħor, nifhmu lil nanfusna u kif nirrelataw flimkien biex inkunu nistgħu ngħixu f'soċjetà iktar sana biex naraw li jkollna iktar unità bejnietna.
Claire, naturalment tlaqna mir-realtà ta' pajjiżna. U aħna ma n-nis naħdmu, ma n-nis neħxu wkoll, bħal semmija tagħna u l-esperjenza tagħhom. Issu ħafna nies illum jirrimarkaw fis-soċjetà Maltija illi issu bħala pajjiż infftaħna żejjed għal nies li ġejjin minn kull ġens u minn kull nazzjon b'aġendi differenti. Naturalment aħna maħniex qegħdin hawnhekk u qed ngħidu dad diskors biex nippuntaw subajna jew ngħaddu xi ġudizzju, qegħdin sempliċement nosservaw, nisimgħu u nwasslu fuq il-mikrofonu dak li nisimgħu u niddiskutuh. Nies minn kull ġens, minn kull nazzjon, b'aġendi differenti, jiġifieri ibda minn xik, nies xik illi jaqas biss probabbilment ħatjaf, imma li xtraw passaport Malti u ma ċittadin Malti bħali u bħalek, għal nies li fix-xifer ieħor jiġu hawnhekk għax f'pajjiżhom jgħixu bla xogħol u m'għandhomx opportunità ta' xogħol u spiċċaw hawnhekk anke jekk imħallsin bil-minimu jew sal-minimu jew taħt il-minimu jew fuq il-minimu, imma li b'xi mod qed iħossuhom jgħixu aħjar. inħarsu lejhom u narawhom. Narawhom fit-triq, mo speċjali dan fuq il-muturi, jiġu biex jaqbżuna, jiġġennu minn post għall-ieħor biex waslu u jtuna servizz. Imma mhux dawk biss, oħrajn illi ikunu f'kantu nira fil-għodu jew f'post ċentrali jistennew lil xi ħadd jiqaf bitrakku jabbihom. Għal nies oħrajn illi jew iħaddimhom kuntrattur, jew b'xi mod jinfilsaw ġo xi negozju, issa hemm minnhom qegħdin leġittimament hawnhekk, hemm minnhom mhumiex. Jien naf inġib f'moħħi pereżempju x'jedu li klijenti f'mument li l-inqas inkun nistenna, pereżempju, xi ħadd qed jippreżenta lilu nnifsu quddiemi b'ċertu ansjeta u qed naħdem miegħu u nipproċessa u naraw x'nistgħu nagħmlu. U forsi jiena nesplora l-possibilità li flaxija biex inti qabel torqod tipprepara lilek innifsek anke lill-ġismek fiżikament b'ċertu għejja biex imbagħad tieħu xawer tintefa fuq sodda u torqod. U nesploraw mixja u l-klijenta tgħidli mela x'nagħmel ma noħroġ nimxi fil-għaxija. U ngħidli għaliex hej, speċi flaxija u mod speċjali fiż-żona pereżempju fejn qed tgħidli li toqgħod inti għandek jinna fil-baħar fil-viċin jew tista' tgħidlek ma nħossniex sikura. Għax ikun hemm ħafna gruppi ta' barranin li ma nħossniex sikura. U meta nesplorawha insibu li jew ikun hemm min it-tanta l-persuna jew min ikun. Issa, naturalment, laqqas irrid niġġeneralizza u nirrepeti għal minn forsi ma qabadniex ngħidha illi m'inhiex qiegħed biex ngħaddi ġudizzju u laqqas għandi problema bil-barranin. Qed tifhem? Bħalma l-barranin probabbli m'għandhomx problema bija meta mmur ġo pajjiżi differenti kif għamilna kler drabi differenti u x'veru. U morna barra minn Malta, kemm għal studio, kemm għal ħaġa, kemm għal oħra. Imma titla din, imma titla. Magħha nżidu wkoll statistika marbuta anke ma' kriminalità. Ġifieri mhijiex ħaġa stranea li meta mmorru għal statistika ta' x'każijiet jitresqu fil-qrati tagħna u ta' x'każijiet jersqu quddiem il-korpi disċiplinari bħal pulizija, insibu li l-maġġoranza jinvolvu barranin illi qed jersqu f'pajjiżna. Maġġoranza mhix qed ngħid 90% u 95%, m'għandi statistika quddiemi. Maġġoranza iktar minn 50%. Kler, dan kollu jwessan il-kuntest tas-soċjetà Maltija li qed ngħixu fiha. U forsi jagħmilha daqsxejn iżjed diffiċli għad-dialogu bejn il-kulturi differenti u l-bżonn ta' sensittività.
Jiena u nisimgħa Karl jitilgħu li ħsibijiet differenti u emozzjonijiet differenti wkoll. Minħabba li naħseb meta nitkellmu fuq kulturi differenti ħafna persuni jaħsbu fis-sitwazzjonijiet li semmejt inti, però wkoll ninsew li hawn ħafna persuni li qed jgħixu hawn Malta li mhumiex Maltin li iddeċidew li jagħżlu lil Malta bħala l-post tar-residenza tagħhom għax toġobhom Malta jew għax għandhom relazzjoni
ma' xi ħadd. U żewġu u qed inhaw.
Jew għax minn żmien għal żmien hawn min jibdel il-pajjiż li jgħix fih skont l-opportunitajiet tax-xogħol. Jiġifieri jiena għandi klijenti barranin li jgħixu Malta li ilhom hawn ftit snin imma bil-ħsieb li forsi jekk imbagħad tiġi opportunità ta' xogħol oħra f'pajjiż ieħor li jmorru bħalma diġà għamlu għax diġà bidlu pajjiżi differenti. Għax iħossu l-bżonn li jesploraw id-dinja għax ikunu affaxxinati minn dak li pajjiżi differenti joffru. Aw ħafna barranin jgħixu Malta li apprezzaw ħafna l-gżejjer tagħna, l-kultura tagħna, kważi ikolli ngħid xi kultant iktar minn ċertu Maltin li jaraw is-sabieħ ta' din il-gżira. Jiġifieri hemm realtajiet differenti, ma naħseb iva hemm tendenza li meta naħsbu fuq kulturi differenti u min ġie jgħix Malta u għandhom speċi ideati jew ħajjiet differenti su għandna tendenza li naħsbu fil-personi u fil-gruppi li semmejt inti. Xi ħaġa oħra li bdejt naħseb inti u titkellem Karl huwa fuq il-kriminalità xi semmejtha inti u bdejt naħseb f'moħħi kif meta ġieli anke naqra aħbarijiet online jew nara kummenti ta' nies fuq il-medja soċjali meta ikun hemm aggressur Malti jew Maltija. Ovvjament ikun hemm kummenti forsi xi kultant daqsxejn ħoroġ ħanajtek jew inkella kummenti li forsi jagħmlu sens għas-sitwazzjoni u għaċ-ċirkostanza. Però nara tendenza li meta ikun hemm aggressur li ma jkunx Malti hemm tendenza li l-kummenti terġa' jkunu iktar dispreġjattivi jew ħoroġ jew tara kummenti bħal ara x'qed jiġrilna u Malta x'imtlejna bil-barranin u għax dawn għandhom idejat u kulturi differenti, anke jekk dawn ikunu għamlu azzjoni bħal ma ġieli tkun saret minn Maltin jew ġieli anke ta' natura inqas gravi minn ċertu forsi sitwazzjonijiet li jinqabdu fihom il-Maltin. X'qed nipprova ngħid illi hemm forsi hemm biża' ħanajtek jew inkella perspettiva li jiena nħoss li ma tantx hija waħda tajba minn Maltin lejn forsi barranin lejn minn għandu kultura differenti jew reliġjon differenti u forsi din jista' jkun ukoll ġejja mill-istorja tagħna, mill-passat tagħna, ovvjament aħna l-antenati tagħna kienu maħkumin minn persuni differenti, ovvjament kulturi differenti fil-passat u allura naħseb anke ħabba ċokon tagħna u dak li għaddejna minnu aħna għandna tendenza li ninaqdu fi gruppi ta' nies li huma simili tagħna qisu biex nipproteġu lil xulxin, nipproteġu l-kultura tagħna, l-identità tagħna, il-lingwa tagħna wkoll minħabba li fil-passat l-identità tagħna kienet medda wkoll. U r-riċerka tal-antropologija u anka tal-psikologija turina dan li aħna nkunu affettwati anka minn dak li ma nkunux għexna aħna imma li nkunu nafu li għexu l-antenati tagħna. Ġifieri qisu ċertu idejat inwasluhom jew nittrażmettuhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. U interessanti li naħsbu fuq dan biex anka nifmu għala aħna għandna ċertu idejat jew opinjonijiet. Anka kif ninterpretaw il-Maltin li jitilqu minn pajjiżna u jmorru jibnu ħajja f'kulturi oħrajn, f'pajjiżi oħrajn. Kif narawha dik, narawha l-istess bħal meta aħna mbagħad Maltin li qed ngħixu Malta nirċievu jew nilqgħu persuni barranin jew narawhom differenti. Għax f'ċertu pajjiżi fid-dinja hemm Maltin daqskema u Malta jekk mhux iktar. Jiġifieri aħna l-Maltin matul is-snin infrixna u għamilna ħajjiet tagħna f'ħafna pajjiżi differenti u integrajna ruħna tajjeb f'kulturi differenti. Imma mbagħad forsi aħna jkollna d-diffikultà li namlu l-istess ma' min mhuwiex Malti.
Issu interessanti, Claire, sakemm kont qed titkellem, isu jiena bqajt nirrifletti u bqajt nirrifletti fuq riċerka anka l-insibu, anka Maltija, ġifi riċerka Maltija, li torbot anka ma' relazzjonijiet li jimbtu mill-aspett ta' Maltin u barranin, għaliex ovvjament dak li qed tiddiskuti inti jirrifletti mbagħad fir-relazzjonijiet li nibnu. U mistoqsijiet li rridu nirriflettu dwarhom naħseb jiena jinkludu wkoll x'qed jinforma l-għażliet li nagħmlu, x'qed jinforma l-ottika tagħna lejn il-barrani, x'qed jinforma il-mod kif inkunu qegħdin inħarsu lejn il-barrani, il-sentiment, per eżempju, il-biża' mill-barrani. U interessanti li anka riċerka li torbot ma' relazzjonijiet anka li effettivament żviluppaw fi żwieġ bejn Maltin u barranin, ed varja, anka f'temi differenti illi isu, per eżempju, element minnom interessanti huwa l-attrazzjoni lejn il-kultura. Illi persuna issa tagħti permess li lan-nifisha tidħol f'relazzjoni ma' xi ħadd f'kultura differenti għax għandha ġibda lejn il-kultura tal-persuna. U tagħti permess li lan-nifisha tkun miftuħa biex tesplora. Li ferm il-bot mill-ġudizzju illi nagħmlu, għaliex sfortunatament niffurmaw ħafna ġudizzji fuq kulturi u allura n-nies li ġej minn dawk il-kulturi bażat pereżempju fuq l-aħbarijiet li nsegu. Li ħafna midrabi jien li anke warajja għandi esperjenza twila fil-medja u fil-ġrajiet kurrenti u fl-aħbarijiet. Ħafna mill-aħbarijiet jagħmilhom dak li hu negattiv mhux dak li hu pożittiv, sfortunatament. Ġifieri dan bħal esperjenza li nġib jiena fil-qasam tas-safar u ġieli kollok nies u jgħidlek pereżempju morna f'dak il-pajjiż u jinstema' qisu xi ħaġa kera. Imma għaliex għax dejjem fl-aħbarijiet dejjem nisimgħu l-faqar li hemm f'dak il-post. Nisimu Tunis jisir u per eżempju jew kriminalità. Ma fil-verità, ħadd ma jkun qed jgħidilna ġo dak il-pajjiż kemm hemm xenarju meravigljuż. Kemm hemm anke żoni illi għax huma turistiċi. Kemm hemm sigurtà? Qed jagħmel sens kler.
Bla dubju, naħseb illi hemm tendenza li jekk aħna nkunu biased jew preġudikattivi lejn ċertu kulturi, ħa naraw il-ħażin. Jiena li kultant nara daqsxejn partikolari forsi meta naħseb nitbissem xi daqsxejn huwa kif aħna kapaċi nintegraw affarijiet minn kulturi li joġbuna bħall-ikel. Ġifieri Malta għandna ħafna ħwienet li joffru ikel ta' kulturi u pajjiżi differenti.
Verament.
Jew nieħdu pjaċir nisimgħu il-lingwa pereżempju, jew inkella nsegwu l-futbol ta' dak il-pajjiż u jkollna forsi xi atleti li aħna nammirawhom. Imma mbagħad meta tiġi assjunno fej vera rridu nkunu inklussivi imbagħtu għajtek. Issa ovvjament da mhux kulħadd tajjeb u hawn min forsi jkollu raġunijiet personali tiegħu, imma inħoss illi forsi l-maġġoranza tal-persuni li jsibuha diffiċli biex jilqgħu il-ħadd ieħor minn kulturi differenti mhux għax ikollhom intenzjoni ħażina jew ma jridux, ishom ikunu jixtiequ ma jafux kif jew hemm xi ħaġa li tibblokkhom fiha din. Għax kif qed tgħid tajjeb inti Karl, ħafna drabi aħna l-ħażin nisimgħu mhux it-tajjeb u għandna tendenza li ċertu persuni nitfgħuhom f'keffa waħda. Pereżempju, jekk ikolli ngħidlek x'taħseb fuq it-Taljani Karl, jekk ikolli nsaqsija di lilek u lil ħafna nies, probabbli l-ewwel ħaġa li titla' meta nsemmu l-kultura Taljana hija l-ikel jew il-moda jew il-diski, pereżempju, li aħna familjari magħhom. Jekk jiena mbagħad insemmilek pajjiż ieħor ngħidlek il-Vjetnam eżempju x'itla' f'moħħok. Probabbli ħajtilgħu affarijiet simili tal-li ħajtilgħu f'moħħat ieħor. U naħseb li għanna biases u għanna ċertu ġudizzji fejn preferu ċertu kulturi minn oħrajn u nitfgħu l-kulħadd f'keffa waħda mela x'inti Taljan. Nimmaġinak pat-Taljani kollha l-oħra li ltqajt magħhom f'ħajti, pereżempju, jew li inti tiffittja ma' dik il-kultura li jiena nafuha. Imma mhux kulħadd huwa l-istess bħalma aħna l-Maltin, mhux kulħadd huwa l-istess, għandna opinjonijiet differenti, min għandu ċertu valuri minn oħrajn, min irabbi l-familja tiegħu mod minn oħra, ġifieri l-istess kull imkien f'kull parti tad-dinja ovvjament.
U hawn fejn tidħol is-sensittività li semmejna fid-daħla tal-programm, is-sensittività lejn is-sensittività. iġbri filosofika, kważi, l-għaliex importanti illi infittxu aħna stess li nifmu lil-ġoġin, importanti li aħna stess inkunu inkwizittivi u kapaċi nistaqsu u kapaċi nurru kurzita, ek tiġi ħafna interessanti, ħafna iżjed eċitanti, ħafna iżjed blokal ftuħ biex nesploraw. Iġveri, kif esplorajna bħafna elementi li jinti semmejt, b'eżempju, inkluż l-ikel, li għas immaġinajtek ma semmiex, biex nkunu nil.
Ħafni, ħafna, u
ma konċi semmiex, konti semmiju l-ekin. Imma, isu, allura mbagħad il-biża minn fejn jitwielet. Għax isu hawnhekk imbagħad titwessa d-diskussjoni u riflessjoni li nagħmlu minn fejn jitwielet il-biża. Pereżempju, biża kbir illi ċertu nies għandhom huwa madwar li xi darba pajjiżna ma jibqax tagħna. Għaliex? Għax il-Maltin minħabba l-istil ta' ħajja illi qed jażlu li jgħixu. Ħafna midrabi wkoll li lin mill-kontroll tagħhom, minħabba naturalment l-inflazzjoni u l-ħajja, l-għoli tal-ħajja, ecc. Koppi jaħdmu t-nejn, tfal b'medja ta' tifel wilt wieħed jew żewġ ulied, hemm familji wkoll kważi jaslu li jibqgħu bla tfal. Però fl-istess ħin il-barranin li ġejjin f'pajjiżna il-familji tagħhom dejjem jikbru. U allura minn qed jgħidlek isma' Malta baqgħet tal-Maltin jew xi tal-barranin. Jew se tasal f'dak l-istat. Ma nsemmux ukoll it-taħlit illi hawn mhux veru. Li inti allura mbagħad mhux neċessarjament ikun kulħadd b'aġenda illi hija ġenwina. Għaliex għax hawn min illi jaf illi biex jevita il-proċess ta' kif b'xi mod jibqa' f'Malta jaf li jekk jiżewweġ Malti jew Maltija, allura awtomatikament imbagħad ħaġi tal-post. U hemm min abbuża anke minn din. Umbat l-affarijiet ikomplu jipperpetwaw. Iġveri kollok firda, ma jinnaf separazzjoni, divorzju, morna ma. U jibda taħlit imbat, iġveri, nitkelmu verament mod simplistiku, għax nistgħu wessaw kemm irridu hawnhekk tajjeb. Imma isu sensittività wkollux kif qed inti iktar kmieni nuqqas ta' ġudizzju. U li ngħid jien nisimgħu ftit iżjed u ġveri dinha bħal meta aspett ieħor kler, ir-reliġjon. Illum ma nistgħux ngħidu li Malta baqgħet il-Malta Kristjana Kattolika, Isranija Kattolika, li nafu ilu? Jiex, anka jekk fuq il-karti tidher li hi, għax hemm differenza bejn l-istatistika li normalment tibbaża fuq in-numru tal-imam din. Għal-mod kif bniedem iħossu fil-ħajja tiegħu. Tajjeb. Aktar minn hekk, pajjiżna llum jabbraċċa ħafna denominazzjonijiet differenti u reliġjonijiet differenti. U anke hawnhekk allura qisu fejn aħna. Fejn hija s-sensittività lejn reliġjonijiet oħrajn, lejn denominazzjonijiet oħrajn, lejn twemmin differenti. U viċe versa, ġiri mhux qed nirriflettijek fuqna qisu lejn ħadd ieħor biss, imma anke ħadd ieħor lejna. Għax b'dak il-mod il-kulturi jiġu ma' xulxin u jkun hemm jinħolo ingranaġġ bejniethom?
Naħseb fin-natura tagħna hemm tendenza li aħna naħsbu f'dak li ngħidulu il-worst case scenario, ġuri l-għar ħaġa li tista' tiġri biex nipprovaw nipproteġu lilna nfusna milli ngħaddu minn ċertu diffikultajiet. U allura naħseb ġieli meta naħsbu anke f'reliġjonijiet oħrajn li forsi ma nkunux nafu biżejjed fuqhom, Naħsbu fil-worst case scenario, flok nipprovaw insibu dak li għadna jew dak li jusimili, niffukaw fuq xinu differenti u hemm differenzi mela lew dawn id-differenzi ġili affettwaw il-mod ta' kif bniedem jażel li jgħix ħajtu jew jażel li jibni relazzjonijiet pereżempju. Però fil-verità ħafna reliġjonijiet għandhom affarijiet simili imma li kollhom terminoloġiji differenti jew forsi ċertu dettalji li jkunu f'ditt differenti fuq anke l-istorja ta' ċertu personaġġi reliġjużi. Però jiena bħala persuna ngħidlek jiena b'mod personali nemmen li ħafna persuni f'din id-dinja għandhom iktar similaritajiet milli differenzi. Jekk konna nfittxu hemm ħafna affarijiet li jagħmluna l-istess. Però hemm ċans li flok niffukaw fuq dawk niffukaw fuq x'jagħmilna differenti.
Kif jiġri Claire la semmejna reliġjon u din toħodni anka f'diversi esperjenzi kliniċi ta' nies li resqu qdiemi biex hu simili. Per eżempju, d-diffikultà meta jkollhom wilt bejniethom ta' xi reliġjon se jitgħallem dan.
Iva.
Jiġifieri isu jibdew ċertu elementi li jiena ngħid. Staqsejna lil xulxin qabel, diskutejna qabel, qabel ma nftaħna tfal. Issa tgħidli ma forsi dawna ma nfettux tfal imma nqabdu mingħajr pjan. Imma xorta, il-fatt li qegħdin f'relazzjoni flimkien, relazzjoni romantika intima, dejjem hemm dik il-possibilità. Allura, isu kif qegħdin niddeliberaw dwar din? Blima mod qegħdin nippruvaw nersqu lejn xulxejn. Ġifieri fil-waqt li nirrispettaw il-pożizzjoni ta' xulxin u jiena mhix qed naqbdek minn rasek biex ngħidlek ti tagħmel li qed nagħmel jien u viċa versa. Però fl-istess ħin nirrispettaw il-xulxin. U naħseb hawnhekk imbagħtu ftit bħala soċjetà xi ħaġa li tirrifletti anke fir-relazzjonijiet tan-nies li naħdmu magħhom klinikament aħna bħala terapisti. Inbatu biex inċedu ftit minn tagħna, jew biex nerħu ftit il-ħabel tagħna u nesploraw in-naħa l-oħra. Forsi mill-element ukoll li naħsbu li tagħna tajjeb, ta' ħadd ieħor mhux. U nemmen li f'dan hemm ukoll sintomatika tal-proċess ta' żmien. U tal-influss u tal-impatt illi Malta kellha anke minn mimmexxija fi żminijiet differenti. Claire nagħmlu waqfa hawnhekk biex immorru għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Programm tal-lum li qed jiddiskuti d-dialogu bejn il-kulturi differenti. Is-sensittività hija wkoll qegħdin impoġġu taħt il-lenti f'dan is-suġġett. Mela. Il-lażla mużikali tal-lum se nisimgħu s-silta Break Even illi tuna The Script.
That I don't believe in, 'cause I got time while she got freedom, 'cause when her heart breaks, no, it don't break even. Her best days are some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Heartbreaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. stop the bleeding. Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, it don't break even. Now I'm trying to make sense of what you don't remain. Oh, cause you left me with no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break. Don't break, no, we don't break even. No. What am I gonna do when the best part of me is always you? What am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay?
Kienet break even ta' The Script, l-għażla mużikali li tajniko fil-programm tal-lum tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja, illi ninsabu għal-mikrofnu ma' Claire Borch. Program huwa Therapy Talk. Għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna jew iltaqgħu mal-programm tagħna l-ewwel darba llum, dan huwa programm li jiddiskuti t-terapija, programm li matulu naqdu suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna u niddiskutu u nirrifletti flimkien dejjem biex nimmeljoraw il-ħajja tagħna biex inkunu aħjar. Suġġett li qegħdin nażlu illi niddiskutu llum huwa d-dialogu bejn il-kulturi differenti. Interessanti, Claire, li forsi xi ħaġa li ma semmejniex biex aħna tlaqna mill-kultura Maltija u ħriġna l barra mill-ewwel ma taħlit ma barranin. Però ma semmejniex il-kulturi differenti fl-istess pajjiż bejn il-Maltin stess. U allura kważi is-sottokulturi ġol-irħula. Li wkoll għandhom storja warajhom, li maħniex se nitlu fija għax maħniex storiċi, però ovvjament tinteressana.
Ekku, naraw anka fid-dialett, per eżempju, anka
fluzanzi,
fir-relazzjonijiet, naħseb ħanejt ħaġa li għaf kulħadd anka għandna tendenza nagħmlu differenza bej il-kultura Awċija u l-kultura Maltija, volja fil-verità ma' ħafna similaritajiet imma xorten mid-differenzi wkoll.
U anka f'għawdex il-jużq iċken minn Malta mirħula differenti b'kulturi wkoll.
Eżatt, u Malta bħal ħafna pajjiżi oħra ġieli wkoll nagħmlu distinzjoni bejn il-kultura isu fin-nord u fis-south ta' volja. Nerġa ngħid jiena nar ħafna similaritajiet imma ovvjament ukoll hemm isu dawk id-differenzi żgħar fil-prattiċi u fil-ħajja ta' kuljum li huma interessanti ħafna jiena naħseb li jagħtu kulur fil-verità lill-kultura u l-identità tagħna, imma hemm tendenza li forsi aħna dejjem qisu nippruvaw inħossuna parti mill-grupp li hu iktar simili tagħna din l-istess bħal-lingwa li nitkellmu li ija xi ħaġa li ġejja wkoll mill-istorja tagħna, min forsi ħossu ktar komdu jitkellem bil-Malti, min ħossu ktar komdu jitkellem bl-Ingliż, min forsi huwa daqsxejn kif naqbad ngħid fan tal-lingwa taljana, per eżempju, li integra jisu dik anka dik il-kultura u dik il-lingwa fil-ħajja tagħhom, jiġifieri dawn huma affarijiet li huma jeżistu f'Malta wkoll bejn il-Maltin, mhux biss bejn il-Maltin u nies ta' pajjiżi differenti.
U tantu hekk, Claire, illi isu mmur oltrejn, isu għandna mbagħad il-mod kif żviluppajna matul is-snin ta' kif irridu nkunu differenti mill-oħrajn. U allura per eżempju, il-politika, il-festi, irrid inkun differenti, irrid nagħmel xi ħaġa differenti, kważi irrid inkun aqwa wkoll. U allura anke l-aspett ta' pika illi tinħoloq, ġifieri ngħid forsi l-festi antiki, ma l-kunsilli lokali mhumiex fejn il-festi, alla volja ilhom snin hemmhekk issa, imma anke hemmhekk. Għax dak il-kunsill lokali għamel hekk u ħalli dik l-inizjattiva u ġab dawk il-fondi u għaliex jien le. Tinħolu ċerta pi u qisu minkejja li tħallatna ħafna iżjed kti kont qed tgħid in-nord is-south u vera ġifrina niftakara pereżempju meta ġejt majjat biex nibda nagħlem lura fi snin. U niftakar kienu batuni nallem fil-żona tan-nofsinhar ta' Malta fil-Bormla. Iġri, u kien hemm min speċi, Allah, għax inti ma dawk, isu daw għandhom xi ħaġa differenti dawn in-nies li m'għandhomx u nsellmilhom minn hawnhekk jekk qed jisimgħuni għaliex għandi memorji verament żbieħ ta' snin kollha li għamilt naħdem fil-kottonera, bi-studenti ġejjin minn Bormla, mill-Isla, mill-Birgu, mill-Kalkara, mill-Xajra, mill-Zabbar, mill-Wittilajn. Ma, illum il-ġurnata, ma nitkellmux minn dak il-livell għaliex, għax tħaltu n-nies ħafna. Nies missaw marru joqogħdu anke fir-relazzjoni tħaltu ħafna. Anke l-iskejjel illum m'għadhomx bħal ma konna qabel illi dik laqwa skola jew dik. Illum il-ġurnata tal-istudenti ġol l-iskejjel tħaltu. Ukoll. Però fl-istess ħin żviluppat ngħid jien il-kultura ta' aħna u huma. Li jiddispjaċini ngħid ukoll, Claire, ma nafx taqbilx miegħi, ma jiddispjaċini jiena personalment l-opinjoni tiegħi terwa, ma jiddispjaċini ngħid li naranka fil-professjonijiet. U ngħid li turtani u ddejjaqni għaliex jiena għalija kull professjonist huwa kollega, rispettivament mill-professjoni. U għandi rispett kbir lejn il-kollegi minn professjoni differenti. U nistenna l-istess tip ta' rispett iktar minn li mela il-kultura ta' aħna huma, għax jiena naħseb li din mbagħad qegħdin nagħlfuha din il-kultura, qegħdin nispiċċaw. Inħallu l din il-kultura tinfurmana fil-mod kif inħarsu lejn il-barrani li jersaq lejn artna u lejn xtutna.
Bla dubju, Karl, u naħseb xi kultant ninsew ukoll li din mhijiex xi ħaġa li qed tiġri f'Malta biss, imma qed tiġri madwar id-dinja kollha lanqas ngħid fl-Ewropa biss, jiġifieri din hija parti mill-progress li aħna kellna f'dal-aħħar snin, jiġifieri f'dal-aħħar ħanajtek żewġ ġenerazzjonijiet fejn saret iktar faċli li dak li jkun jaqbad ajruplan imur f'pajjiż ieħor li ddur pajjiżi differenti li tgħix u tistudja u taħdem f'pajjiżi differenti. Jiġifieri din hija parti mill-progress u mill-bidla li saret fuq livell globali, mhux Malta biss, imma naħseb iva xi kultant forsi nitkellmu b'mod fejn naħsbu li Malta qed nitilfu l-Maltin jew l-identità, fil-verità naħseb kultant ninsew ukoll illi ċertu xogħlijiet kieku ma jkunux il-barrani ma jsirux għax ċertu xogħlijiet sfortunatament jew fortunatament għax ma nafx naqbad ngħid isiru biss mill-barranin. Aw ħafna opportunitajiet ta' xogħol u m'hawnx biżżejjed Maltin ukoll biex jimlew l-irwolijiet kollha f'ċertu oqsma u industri b'mod speċjali. Jiġifieri ovvjament wieħed tajjeb jara għala wkoll sewwa, jiġifieri qed jiġri dan imma.
U fl-istess ħin Maltin li qed jitilqu barra mistuna u jagħmlu l-istess ħaġa barra.
Bla dubju, bla dubju. Jiġifieri naħseb jina meta naħseb fuq dan kollu nħossni parti mid-dinja. Jiġifieri nħossni parti mill-bidliet kollha li qed jiġru b'mod globali, ma nħoss li din qisha xi traċedja l-ewwel nett u lanqas ma nħoss li qisu fenomenu tagħna l-Maltin ta' Malta biss.
Fl-istess ħin tajjeb imbagħad li nirriflettu Claire dwar x'irrix nistgħu nagħmlu x'irridu nagħmlu aħna individwalment. U anke kollettivament bħala poplu. Jiġifieri u x'nagħmlu biex inżommu il-kultura tagħna ħajja fl-affarijiet iż-żgħar tagħha semmejna l-lingwa b'kull rispett, jiġifieri llum il-ġurnata kważi tweġġa' u tisma' tfal jitkellmu bl-Ingliż u bil-sna oħra li hu tajjeb ara ma niftiehemx ħażin. Imma ma tkellimhom bil-Malti jibqgħu ħarsu lejk għax ma jafux jitkellmu bil-Malti, b'kull rispett. Jiġifieri fejn hu l-amor propju, fejn hu l-amor propju, fejn hu sense of belonging ngħidu, mhux veru. Dialett, semmejt dialett. Jiġifieri jiddispjaċini ħafna li meta jiena xi ħadd jisman nitkellem bid-dialett. Rada, speċi isni tal-faxxa t'isfel. Isu hemm xi ħaġa ħażina x'kun fil-faxxa t'isfel ukoll. Jiġifieri ġudizzju, ġudizzju. Iva mela neqleb bid-dialett jiena minn kellimni bid-dialett bid-dialett inkellmu. U m'għandix problema, anzi, ġifieri ġieli niggustom ikolli nies anke ħbieb jew konoxxenzi li jgħidulek dik il-kelma qatt ma smajtax itfisser. U ngħidilhom isma' infissirha u ngħidilhom jiena nużan, speċi ma jgħidu li għandna kelma moderna li jiena ma jiena nħobb inżomm ħaj kemm nista' fejn naf, fejn ma nafx irid nitgħallem jiġifieri. Mhux l-ewwel darba li ġras lili nkun qed nisma' li xi ħadd u ngħidlu kelma qatt ma smajta. Semmejt għawdex f'kien minnhom inti se jiena konġorħu l-awċin isemmu kelma li jiena ngħidin qatt ma smajta. Nieqaf u nistaqsi. X'qed tfisser dik? U nitgħallem. U fejn kemm hu possibbli nipprova nuża jien ukoll. Imma qed insemmu l-lingwa b'eżempju. Imma fejn huma l-affarijiet li aħna gburin bihom bħala poplu fil-kultura tagħna? U kif qed inżommuhom ħajjin? Xi inizjattivi qegħdin nieħdu fuq livell personali, fuq livell kollettiv bħala familja, fuq livell kollettiv bħala kultura ta' raħal, bħala kultura ta' belt, kultura ta' villaġġi li aħna. Bħala parroċċi, bħala kunsilli lokali, bħala poplu in ġenerali.
U dan kollu importanti minħabba sens ta' identità. Infatti naħseb ħafna persuni meta jgħidu inħoss Malta qed tinbidel, minix komdu jew komda, jista' jkun li dak li forsi jkunu qed jippruvaw jgħidu huwa ma nafx jiena posti fejnu jew is-sens ta' identità tiegħi għadix hemm jew l-istess ħanajtek. Però importanti li aħna inkomplu naħdmu biex su dan is-sens ta' identità inżommuh u ovvjament kif qatt tajjeb Karl inti xi kultant forsi nikkummentaw fuq il-barranin u ngħidu għax qisu qed nitilfu l-identità minħabba l-barranin ma naħseb li ħafna drabi aħna li nkunu qegħdin nagħmlu affarijiet li nersqu l-bogħod mill-identità u l-kultura tagħna. Issa ovvjament li inti tħoss ċertu sens ta' identità. Tejn u koll għall-aspett psikoloġiku tagħna, għall-psike tagħna, ġviri, meta anka nitkellmu fuq is-saħħa mentali, nitkellmu wkoll fuq dan is-sens ta' identità, sense of belonging, u meta jkun hemm persuna li forsi ma tħossix li tiffittja fis-soċjetà tagħha jew ma tkunx taffej qiegħda jew tkun konfuża, iva din tista' taffetwa il-well-being ta' persuna, ġifieri taffetwa l-mod ta' kif persuna tħossha, l-mod ta' kif tara l-ħajja, aw min ikollu anke ċertu anzjetajiet minħabba li ma jkunx jaf eżatt kif jista' jkun miftuħ għal esperjenzi u kulturi differenti jew kif jista' jżomm din is-sens ta' identità. Iġviri qegħdin ngħidu da kollu għax da kollu jaffettwa il-psike tagħna, ġifieri meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali anke fuq dal-aspett irridu nitkellmu importanti ħafna għax da kollu li qed ngħidu l-istress li ġieli nħoloqu l-ġlied jew l-argumenti jew il-ġudizzju jaffettwa l-kwalità tas-saħħa mentali tagħna.
Ma mhurrux il-bogħod, Claire, anke mill-aspett ta' età. Ejja ma ninsewx li anke fl-iskejjel tagħna mill-primarji ħa ma ngħidx minn tannuna. Għandek tfal imħaltin ma' ġnus differenti. Iġveri, ftit ilu kien qed ikellimni xi ħadd miż-żona ta' San Pawl il-Baħar aw Rabu Ġibba. Iġveri, in-numru ta' pajjiżi li hemm rappreżentati fl-istudenti tfal miċ-ċokon f'dawn l-iskejjel fenomenali. Allura, x'messaġġ ukoll qegħdin jieħdu tfal? U kemm qegħdin nitkellmu ma' tfal fuq hekk? Għax kważi kważi qed inġib stampa quddiem għajnejja, Claire, ta' meta konna nkunu tfal, niġġieldu bħala tfal u nagħmlu xi xenata tajba. Tajjeb, wara żewġ minuti immissu iswa bażżar ta' xulxin u nagħmlu paċi u l-ġenituri għadhom jiġġieldu fuqna. Għax ibnek għamillu hekk u għax ibnek għamillu hekk. U issni qed inġib din l-istampa għaliex anke hawnhekk it-tfal b'xi mod qed jitgħallmu miċ-ċokon jgħixu mal-oħrajn u nitgħallmu ngħixu flimkien. Però l-kbar dejjem naraw kif se nikkupplikaw iżjed is-sitwazzjoni. Issa, billi qed ngħid hekk lanqas ma jfisser li qiegħed nissottovaluta l-isfidi, id-diffikultajiet, il-perikoli illi sfortunatament naraw madwarna, li semmejthom jiena stess fil-bidu tal-programm. Iġbri, hawnhekk ukoll tidħol il-politika. Hawnhekk tidħol ukoll it-tmexxija politika. U isu l-eżekuttiv għandu responsabbiltà għax qed jirrappreżenta l-poplu. Mela l-poplu għandu responsabbiltà. U dik ir-responsabbiltà jiena nistaqsi kif qegħdin nerfawha. X'qegħdin nagħmlu għax mhux billi nitkellmu, nitkellmu nistgħu. Palma qegħdin nagħmlu aħna. Imma mhux li nitkellmu biss kif se nittraduċu dak li qegħdin nitkellmu f'azzjoni. F'azzjoni li ddakkar.
Irridu nistaqsu l-mistoqsijiet importanti u li ma niddejqux li fejn ma nafux nitalmu nsaqsu l-ħaddieħor fejn nafu jew fejn ikollna opinjoni li nagħtu l-feedback tagħna wkoll li nkunu attivi f'dawn diskussjonijiet u anke naħsbu aħna fuq nota personali kif da kollu jaffettwa lilna fil-ħajja tagħna, x'ovvjament aħna kulħadd għandu il-ħajja partikolari tiegħu jgħix il-ħajja b'modijiet differenti. Jien pereżempju jienu nisimgħu Karl qed ngħid dawn l-affarijiet kif jaffettwaw lili b'mod personali u naħseb fuq pereżempju x-xogħol tiegħi fejn l-iktar li għandi kuntatt jiena ma' kulturi differenti u nies barranin huwa fuq il-post tax-xogħol. Avolja anke bħala ħbieb u fil-familja tiegħi hemm persuni li mhumiex Maltin imma naħseb esposta l-iktar fuq il-post tax-xogħol. Fejn innutajt matul dal-aħħar snin kemm żdiedu il-klijenti barranin u najdilom mill-ewwel darba li niltaqa' magħhom biex jekk iħossu li jiena mhux qed inkun sensittiva għall-kultura tagħhom li jgħiduli għax ovvjament aħna jaf inkunu qed nifhmu ċertu affarijiet b'modijiet differenti mhux għax ikun hemm intenzjoni ħażina, imma għax it-trobbija tagħna tkun differenti u dak li nkunu esposti għalih differenti. Ġil niltaqa' ma' persuni li kibru f'pajjiżi fejn kien hemm il-gwerer pereżempju, li jiena b'mod personali f'Malta fil-ħajja tiegħi ma esperjenzajtix. Minn ġi qabli il-ġenerazzjoni ta' qabli esperjenzaw ma jiena ma esperjenzajtix. Allura meta niltaqa' ma' persuni li huma tampari jew daqsxejn ikbar li jkunu għexu l-gwerra, per eżempju, f'ċertu pajjiżi, ovvjament nifhem li avolja nista' nifhem forsi l-emozzjonijiet tagħhom u nempatizza, imma jista' jkun li minħabba li jien ma nkunx għaddejt minn ċertu affarijiet iħossu li m'iniex qed inkun sensittiva biżejjed. Issa ovvjament aħna dejjem nagħmlu l-għalmu tagħna fimni hekk jirrikjedi x-xogħol tagħna, però tajjeb li nkunu open għall-feedback ukoll. Ġieli anka noqgħod naħseb ftit u nirrifletti fuq il-fatt li ċertu klijenti li l-ewwel lingwa tagħhom mhijiex l-Ingliż qed jersqu għandna terapija jitkellmu l-Ingliż li mhuwiex dejjem faċli għalihom li jesprimu ruhom u jispjegaw eżatt minn xi x'inhu huma għaddejjin b'lingwa li mhijiex tagħhom li mhijiex forsi lanqas tal-mogħha ta' età żgħira bħalna. Ġifieri għax jiena wkoll l-Ingliż mhijiex il-lingwa li jiena tkellimt id-dar minn xkun ieti, imma ovvjament minn xkun ieti bdejt naqra nitgħallem u allura nifhem li jkun hawn min isibha diffiċli, allura inżomm f'moħħi li rrid ikolli anke ċertu sens ta' paċenzja wkoll, nistaqsi fejn ma nifhimx, nikklarifika wkoll biex inkun ċerta li qed jifhmuni sew. Jiġifieri dan kollu jaffetwa lili b'mod personali f'da s-suġġett. Ħadd ieħor jaffetwaw ħaffarijiet differenti, ġi aħna rridu nibdew billi naraw aħna x'nistgħu nagħmlu differenti jew x'inhu huma d-diffikultajiet li qed insibu aħna u kif nistgħu ninnavigaw f'daw id-diffikultajiet.
Ekku Claire, isu dak li jiġri f'relazzjonijiet. Nistess ħaġa hu. Jiġri meta qegħdin nitkellmu fuq sensittività f'dan il-proċess ta' dialogu bejn il-kulturi differenti. Appuntu għalhekk qegħdin nirreferu, qegħdin nirreferu għal mod ta' kif kapaċi nistabar nisimek. Kapaċi tistabar inti tismani bil-paċenzja kollha. Ta' kif jiena nipprova nifhmek u tipprova tifhem lili. Ta' kif infittxu illi nilħu xi forma ta' bilanċ. Inġibu flimkien b'attenzjoni aħjar għal riżorsi li għandna iktar milli għad differenzi kif qed inti iktar kmini għas similaritajiet, però nirrikonoxxu wkoll id-differenzi u kapaċi nirrispettaw li għandna differenzi bejnietna. Għal ħares ma jkollniex differenzi bejnietna x'kien ikun tiġi boring, tiġi ta' dwejjaq. Tajjeb, ħarru fl-istess ħin, kif kapaċi nużaw ir-riżorsi u nibnu xi ħaġa flimkien. U nibnu xi ħaġa flimkien. Jiġifieri bħal meta nanti, alla qed hija niċċenna kif ngħidu bil-Malti, li daqqa kienet tagħmel kejk tal-lumi u daqqa kienet tagħmel kejk taċ-ċikkulata. U darba iddeċidiet illi ħaltet il-kejk tal-lumi. Ftefet nofsu, innofs ieħor. Ħaltitlu daqsxejn kokotina, uġi u tefatu ma liħor. Uġi blendi għadġi sabiħ. U baqa tajjeb. Isu xaħġa bħal din li niftakar fija. Nara tiġri fir-relazzjonijiet. Anke jekk hemm kulturi differenti, anke jekk hemm razza differenti, anke jekk hemm twemmin religjuż differenti, anke jekk hemm orjentazzjoni sesswali differenti. Anke jekk hemm saħħa mentali differenti u personalitajiet differenti. Anke jekk hemm, ma nafx, nseħħulu li trid differenti. Aħna l-kol differenti. B'xi mod anke minnu fl-istess kultura, ukoll irid b'xi mod jinnegozja relazzjoni, aħseb u għar metem dawn il-differenzi. Interessanti anka metan ħarsu lejn riċerka fir relazzjonijiet li waslu anke għal żwieġijiet bejn Maltin u barranin, iżu interessanti kif l-ingredienti huma l-istess. L-ingredienti huma il-perseveranza biex nagħmlu din ir-relazzjoni tirnexxi, dan iż-żwieġ irnexxi, il-ħin nqattu flimkien, il-mod kif niddiskutu flimkien il-komunikazzjoni, il-fiduċja, sens tumorizmu, l-apprezzament u l-gratitudni illi nura lejn xulxin, anke għal kisbiet ta' xulxin. Isu danu li jibni, mhux veru, danu li jibni. Na minnaħa l-oħra, iva niddependu minn min jieħu deċiżjonijiet u jmexxi biex kemm jista' jkun ikun hawn id-dixxiplina u l-infurzar. Għaliex min jiġi bidejan illi kollu f'pajjiżu. Għal sistema oħra, xi ħadd trid jagħmlu konxju, l-regoli huma forsi differenti wkoll. U forsi jekk inti hemmhekk għamilt li ridt u ma ġara xejn hawnhekk ma jiġrix hekk. Ma dak jiddependi wkoll minn min imexxi u mill-istituzzjonijiet li jaraw li jkunu qegħdin jiffunzjonaw. Claire, kumment konklusiv minn ħadd tiegħek?
Naħseb illi forsi għandna nkunu naqri iktar miftuħin meta jiġi dan is-suġġett. Naħseb illi tgħin lilna kollha biex ngħixu iktar fil-paċi u jkollna s-serenità. U forsi ma narawx bħala suġġett tabu jew inkella jekk mhux tabu qisu fejn dejjem insemmu l-istess żewġ punti tant hemm xi tajt laqas irnexxilna aħna nidħlu fil-punti kollha f'dal programm. Illi nkunu miftuħin għal opinjonijiet differenti u li dejjem nippruvaw nitgħallmu xi ħaġa ġdida wkoll kemm jista' jkun.
Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika f'dan il-programm. Grazzi lilkom is-semmija tagħna li għal-ġimgħa oħra li għal is-simi bħal dejjem kontu hemmhekk tistennewna, tisimgħuna u tirriflettu magħna. Jiena naturalment infakkarkom illi il-programm Therapy Talk ikun magħkom b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, naturalment jixxandar it-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar u dak huwa l-appuntament li jmiss ħbieb. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Karl Wright, terapista tal-familja nirringrazzjakom tal-attenzjoni nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM u nawguralkom is-saħħa.